Du lytter til P1.
Velkommen til, Flemming.
Tusind tak.
Godt at se dig.
I lige måde.
Har du været i det der indre Rusland? Som jo, altså det er jo nærmest sådan en... Det er som om, det er den russiske underbevidsthed, den ligger sådan op mod Kina, sådan tusindvis af kilometer af steppe og skov. Og så det vi forbinder med Rusland, det er sådan en lille stribe vestpå, ikke?
Altså, min kone voksede op ved Bajkalsøen. Det skal du sætte dig ind i, så det er verdens dybeste sø.
Nej, hvor ligger den?
Den ligger i det østlige Sibirien. Og i hele det område, som hedder Fjernøsten, og som er et territorium, som er cirka 2/3 af USA, der bor der i dag omkring 6 millioner mennesker.
Det er det helt vildt.
Og det er jo også noget af det fascinerende. Altså, du kan have et land, som strækker sig over 10 tidszoner, ikke? Og som jo både ligger i Centraleuropa, hvis du tager Kaliningrad. Men så kan du være helt ude på grænsen til Kina, men det er alligevel et europæisk land. Eller europæisk livsform. Ikke? Så kan man diskutere, det er måske også noget, det vi skal snakke om, hvor meget det var lidt europæer, russerne er.
Alle kender nok Monty Python-sketchen, hvor de gamle græske filosofer skal spille fodbold mod Tysklands filosofer. Grækerne ender med at vinde på et hovedstød af Sokrates. Hvis man skulle lave en tilsvarende kamp med skønlitterære forfattere, så ville Rusland på papiret være blandt favoritterne med stjerner som Dostojevskij, Tolstoj, Bulgakov, Tjekov, Pushkin og Gogol, for bare at nævne de allermest kendte. Den litterære scene i Rusland var ikke bare god, den var legendarisk engang. For i dag kan de fleste nok ikke nævne 3 nulevende russiske forfattere. Spørgsmålet Udsyn stiller i dag er, hvordan kunne verdens litterære supermagt i det 19. århundrede skrumpe ind til næsten ingenting 100 år senere? Jeg hedder Kasper Colling Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det her spørgsmål har vi inviteret Flemming Rose. Flemming er forfatter og chefredaktør på Frihedsbrevet, og så er han tidligere Moskva-korrespondent af flere omgange. Velkommen til, Flemming.
Tusind tak, Kasper.
Flemming, den guldalder litteraturen i Rusland fra 1800-tallet, det bliver oversat og udkommer i Vesteuropa i starten af det 20. århundrede og skaber en sensation. I 1914, der var blandt andet 34 engelske forfattere, der skrev et takkebrev til de russiske forfattere for deres bidrag til litteraturen. Virginia Woolf skriver flere essays om Dostojevskij, Tolstoj og Tjekov, hvor hun hylder dem som verdens vigtigste og bedste forfattere. Og så vil jeg gerne spørge dig, hvad er det ved de her bøger, som blev skrevet i 1800-tallet i Rusland, som jo er enormt forankret i et specifikt russisk verdenssyn, der alligevel fascinerer det europæiske publikum så voldsomt på det her tidspunkt?
Hvis man skal tage fat i Virginia Woolf, for hun skriver et essay, som jeg tror hedder The Russian Point of View, så handler det om, at de her russiske forfattere stiller spørgsmål og behandler spørgsmål, som ville få deres vesteuropæiske kollegaer til at rødme eller føle, at sådan spørgsmål kan man ikke stille. Altså om meningen med livet. Findes der nogen etik, som er universel? Er der liv efter døden? Kan man formulere og udarbejde en egentlig videnskab om samfundet, og på den måde forudsige, hvordan samfundet vil forandre sig?
Hvorfor opstår de her store forfattergenier på det her tidspunkt i 1800-tallet? Er det bare held? Er det sådan held i talentmassen, ligesom med fodboldspillere nogle gange, eller er det... Hvad er det, der sker på det her tidspunkt, der gør, at man foster så store forfattere?
Jeg tror ikke, jeg har noget klart og entydigt svar på dit spørgsmål. Jeg tror, der er et element af tilfældighed, og det handler selvfølgelig også om nogle konkrete personer og individer. Jeg tror også, det handler om, at diskussionen om, hvad Rusland er, og den russiske idé og Ruslands placering i verden, tager rigtig fart i første tredjedel af det 19. århundrede. Og det handler meget om Ruslands position i forhold til Europa. Er Rusland en naturlig del af Europa, eller er Rusland en civilisation eller en kultur i sig selv? Bør Rusland tilnærme sig Europa? Kan Rusland lære noget af Europa, eller har Rusland det bedst ved at være sig selv? Men hvis du tager en som Dostojevskij, i virkeligheden, hans romaner er meget en udstilling, vil jeg sige, og en afdækning eller afklædning af den her intelligentsia, som er karakteriseret ved, at de primært er styret af idéer. Mm. Altså, de er ikke loyale over for deres klasse, over for deres etniske tilhørsforhold eller deres religiøse tilhørsforhold. De er loyale over for en idé og ønsker at realisere den i samfundet. Og det er selvfølgelig også derfor, tror jeg, at Dostojevskij er jo i virkeligheden, hvis du tager en roman som Onde Ånder, er den første forfatter, som i virkeligheden forudsiger nogle af de ting, der sker i totalitære samfund i det 20. århundrede i Sovjetunionen og i Nazi-Tyskland, hvor idéer totalt monopoliseres i samfundet. Og det er måske også derfor, at marxismen, leninismen tog den form, den tog i Rusland, at det handler ligesom om at realisere de her idéer ud i deres mest ekstreme konsekvenser, ikke? Og det er jo på mange måder det, som bolsjevikerne, kommunisterne i Sovjetunionen havde som deres projekt, nemlig at skabe det nye menneske.
Mm. Hvis vi lige prøver at holde fast lidt i perioden der i 1800-tallet, fordi hvem er det, der læser Tolstoj og Dostojevskij på det her tidspunkt i Rusland? Altså, det er vel en lille, det er en lille intelligentsia, lille, som taler fransk på det her tidspunkt, ja, eller hvad? Er de er meget europæisk orienteret?
Det er rigtigt. Altså, hvis du ser Tolstojs romaner, så vil du se, at der er lange passager, som er på fransk, ikke?
Nå, ikke de versioner, jeg har. Jeg har nogle nye år selv.
Nå, okay, altså de taget det franske ud. Men hvis du ser de russiske, så vil du faktisk se, at det står på fransk, og så er der en russisk oversættelse i en fodnote, ikke? Men det er eliten, men det er det jo også hos os.
Jo, men det er bare, hvordan skal man forstå det russiske samfund på det her tidspunkt? Fordi der er ligesom Sankt Petersborg og hele den her bremme her, der retter sig mod Vesten, en intelligens her, en overklasse, som er europæisk orienteret, som ved vel noget om europæisk kulturhistorie og bidrager til den i stor stil. Og så er der det her kæmpe opland, som bare strækker sig hele vejen til Kina. Altså, den dobbelthed, det er også noget, Tolstoj har beskæftiget sig med i sit forfatterskab, altså prinsessen, der kan danse balalaika og sådan noget, ikke, lige pludselig. Altså, kan du sige noget om det, og hvilken rolle litteraturen spiller i forhold til den der dobbelthed i den russiske kultur?
Det, som kommer til at karakterisere Rusland, og som bliver Ruslands udfordring gennem historien, det begynder med Peter den Store. Det er i slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet, fordi han grundlagde Sankt Petersborg, og han åbnede et vindue imod Europa, ikke? Og han rejste jo i Vesteuropa, han var også i København og kørte i hestevogn op i Rundetårn, og han var i Holland og lærte forskellige håndværk og ville gerne implementere noget af den materielle kultur i Rusland, og lagde sig også ud med præsteskabet. Men det, som er spørgsmålet, det er, han gjorde det med utrolig brutale metoder, og han på en måde forsøgte at europæisere Rusland med vold og magt. Mm. Og på den måde endte det med, at der var en meget stor afstand imellem eliten og den almindelige befolkning. Altså i sidste ende var det faktisk kun den øverste elite, som blev europæiseret, og som endte med at se ned på denne her tilbagestående, uvidende, fordrukne, brutale almue. Mm. Og det er sådan et skisma igennem russisk historie i det 18. og 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, og det, at det ikke lykkedes at forsone de her forskellige befolkningsgrupper, adelen er også en del af det her, de store godsejere, er jo en del af forklaringen på, at det lykkedes bolsjevikerne at gribe magten og gennemføre den her revolution i Rusland.
Mm. Men lad os gå lidt videre til i dag så, Flemming, fordi at med henblik på at forstå stadig den altså guldalderperioden i russisk litteratur, hvilken rolle har den i dag? Jeg kan forstå, at man læser Pushkin og Tolstoj og Tjekov i skolerne, men ikke så meget Dostojevskij.
Jo.
Nå, det kan man også.
Jo, jo. Okay. Jeg tjekkede lige i går de 100 værker, som står på det russiske skolepensum. Og der er alle klassikerne. Mm. Altså Turgenev, Gogol, Pushkin, Tolstoy, Dostojevskij, Tjekhov.
Er det nøglen til at forstå, hvordan russerne oplever sig selv? Altså hvis sådan en udefra, Virginia Woolf, hun sagde, at noget af det, der binder russisk litteratur sammen, og grunden til, at hun elskede den så meget, det var, at der var så dyb en tristhed i det, som hun egentlig sagde, var det, der forbinder os fællesmenneskeligt eksistentielt, altså den eksistentielle lidelse, ikke?
Ja.
Altså deres blik for lidelsen, altså en eksistentiel lidelse. Er det den rolle også litteraturen? Spiller litteraturen sådan en rolle i dag for moderne russere i forhold til at forstå sig selv som russere?
Jeg tror generelt kan man godt sige, at den klassiske litteratur i Rusland spiller en større rolle end de fleste andre lande, men samtidig sker der selvfølgelig det samme som i Rusland, som der sker hos os med sociale medier, at billedkulturen vinder frem, man læser mindre, end man gjorde tidligere. Der er kommet et helt lag af trivial litteratur, som ikke fyldte særlig meget i sovjetperioden, fordi der var ligesom de litterære institutioner var kontrolleret, og litteraturen skulle bruges til at opdrage. Og man har også den der tradition, fordi man ikke har haft politiske, demokratiske institutioner i Rusland, at litteraturen har spillet den der rolle som nationens andet parlament. Mm. Altså det parlament, man ikke havde, ikke? At den offentlige opinion og den rolle, forfatterne spillede i forhold til os, var en helt anden og meget mere involveret og meget mere indflydelsesrige på samfundsdebatten. Ikke? Altså Osip Mandelstam, en af mine yndlingsdigtere, som desværre døde i en arbejdslejr i 1938, sagde efter han var blevet arresteret til sin hustru, at han sådan set var ret optimistisk på fremtidens vegne, fordi Rusland er det eneste sted i verden, hvor man er parat til at skyde digtere.
Mm. Ja, præcis.
Underforstået, at de har en enorm betydning.
Ja, men det er som om, at der ligger en... Altså, når man bare ser det udefra, jeg er også lidt ekspert, som dig, men så der ligger en sådan helt implicit forståelse af, at litteraturen spiller en enorm rolle i russisk kultur. Altså, hvilken rolle spiller litteratur i dag i Rusland, vil du sige, med sociale medier og film og alt, hvad
med? Helt klart mindre, men russerne kan deres klassikere meget mere, end vi kan. Ikke? Og noget af det, der forbløffede mig første gang, jeg kom til Sovjetunionen der i 1981, det var jo, at de kan deres digter udenad.
Nå.
Ja. Altså, at andre har måske tidligere citeret Bibelen, hvis du skulle finde et eller andet til at forstå en situation, eller finde en prisme og se den igennem. Ikke? Men russerne, de citerer deres digtere. Og der er nogle romaner, som har sådan en kultstatus, at man simpelthen kan hele forløb i romaner udenad, ikke? For at jeg tænker for eksempel på du selv nævnte selv i begyndelsen Mikhail Bulgakov, hans Mesteren og Margarita, ikke?
Sindssygt underlig bog, altså fantastisk bog,
ja,
synes jeg.
Og også meget sjovt, fordi nu sagde du det der med lidelsen, ikke? Og det er jo rigtigt, at der er meget lidelse, men der er også meget, som er sjovt. Altså, Dostojevskij, han er jo også sjov.
Han er sindssygt morsom. Især dobbeltgængerne er meget morsom.
Ja, også den der onde ånder, ikke? Altså, han er meget sarkastisk og bidende i sin karakteristik af nogle af de der figurer. Men da Anna Karenina udkommer i føljeton, og Dostojevskij, han skriver en anmeldelse, så skriver han, at den her ene roman er sådan set alting værd. Den er meget mere værd end alt andet, der er sket i Rusland, og uanset hvor mange lidelser vi har været igennem, hvor mange mennesker, der er døde af det ene eller det andet, ikke? Er ligesom, at den er det hele værd. Ikke? Og det er jo ligesom, man tænker, hold da op.
Ja, men det er virkelig interessant, synes jeg, fordi Dostojevskij, han var misundelig på Tolstoj, ikke? Fordi han skrev så lange bøger, og gode bøger. Altså, altså Anna Karenina, jeg var ude og holde foredrag på bibliotek på det tidspunkt, på et tidspunkt, og der lå, på det tidspunkt havde jeg skrevet 5 bøger, og de lå på bordet, og så lå Anna Karenina ved siden af, og den var længere end mine 5 bøger til sammen.
Og Anna Karenina er jo, hvis du tager Krig og Fred, så...
Ja, den er endnu vildere, altså. Ja, den er jo dobbelt så lang.
Den er mindst dobbelt, eller måske 3 gange. Så,
Under Ånder, som Dostojevskij har skrevet, den er så også 800 sider, eller sådan noget. Den var også rimelig lang.
Den er i 2 bind, og Brødrene Karamazov er endnu længere.
Ja.
Og nu sagde du i begyndelsen, Kasper, at ingen kan nævne et navn på en moderne eller på en nulevende russisk forfatter. Men der er en, som jeg interviewede for nogle år siden, som hedder Mikhail Shishkin, som også er faktisk oversat til dansk, og som efter min mening er en ganske fremragende forfatter. Han bor vist i Schweiz nu. Og han havde faktisk det der billede af litteraturen, og han er også vokset op i den russiske tradition med, at ord kan flytte bjerge. Mm-hmm. Altså at det her med, at litteraturen rent faktisk kan forandre.
Men også er skaber af en national identitet, ikke? Og skabelsen af et folk på en måde, synes der at være en eller anden tro på i Rusland. Hvorfor, hvis de er så glade for deres klassikere, og de forstår, hvor værdifuldt det har været for dem og for verden, at de her store forfattere pludselig dukker op i Rusland i 1800-tallet, hvorfor producerer de så ikke nogle nye?
Jamen, det gør de jo også.
Vi
kender dem bare ikke. Nej. Nu sagde du jo så, at det er, hvornår var det 1914, at det der brev, som de her
europæiske... Ja, og det er selvfølgelig værker fra 1866 og sådan noget.
Præcis, det er 50 år senere, ikke? Nej, men jeg tror generelt, at de litterære institutioner, den rolle, litteratur spiller i dag, er jo en helt anden end for 100 år siden, ikke? Eller for 150 år siden. Men jeg synes, jeg kan sagtens nævne flere russiske forfattere i dag, som jeg synes er i verdensklasse, men som enten er blevet oversat af små forlag, eller slet ikke er blevet oversat, ikke? Og vi lever selvfølgelig også i en tid efter Ruslands invasion af Ukraine der for 2 år siden, hvor det ligesom ikke rigtigt er comme il faut, at hvad skal man sige, vise affinitet for russisk kultur og litteratur, med mindre at den litteratur er i opposition til alt, hvad der foregår i Rusland, eller som Rusland gør.
Mm. Du har tidligere sagt, at der findes i dag 2 slags litteratur i Rusland. En intern litteratur og så en eksil-litteratur. Altså, der er mange af de russiske nulevende forfattere, der bor i eksil. Ja. De bor alle mulige steder rundt omkring i verden.
Faktisk så sagde jeg det om den sovjetiske litteratur.
Nå, okay.
Jeg har jo læst russisk på universitetet under den kolde krig, hvor der var et jerntæppe. Dengang var der en diskussion blandt litteraturforskere og eksperter, om der var 1 eller 2 russiske litteraturer. Altså om russisk litteratur i virkeligheden bare var 1 litteratur, og så var der nogen, der sad og skrev romaner i Vesten, og der var nogen, der sad og skrev romaner i Sovjetunionen, som selvfølgelig var underlagt litteratur, eller censur, og der var også krav til, om at så må sige, den socialistisk-realistiske kanon, og så videre, ikke? Og, men den diskussion gik i sig selv, da muren faldt, og da russiske forfattere i eksil kunne komme tilbage til Rusland, det var nogle af dem, der gjorde, blandt andet Vasilij Aksjonov, som mange år boede i USA og også udgav romaner i Vesten, og allerede var en stor forfatter i Sovjetunionen. Han kom tilbage til Rusland og fortsatte med at skrive. Så den der diskussion, om der var 1 eller 2 russiske litteraturer, gik ligesom i sig selv. Men den diskussion er blevet reaktualiseret i dag. Der er en rigtig, rigtig god forfatter, som bor i Berlin, der hedder Sergej Lebedev, som også er oversat til dansk, ved seneste roman Gift, er ganske fremragende. Jeg interviewede ham på Bogforum for et par år siden. Der er en, der hedder Dmitrij Bujkov, som også er i Vesten nu. Der er ganske mange. Boris Akunin, som måske er den allerkendteste, i hvert fald den, der har solgt flest bøger, som er i London, og som er rejst ud, fordi de er uenige i, hvad der foregår i Ruslands krig i Ukraine, men også fordi mange af dem er blevet marginaliseret, og nogle af dem ligefrem er bekymrede for, at måske de kan ende i fængsel for at have diskrediteret den russiske her. Men det, som ikke er sket endnu, fordi der under den kolde krig, der var der litterære institutioner, russiske litterære institutioner i Vesten. Mm. Der var litterære tidsskrifter, der var aviser, så der var nogle ressourcer.
Men var det ikke fordi, at Sovjetunionen faktisk var klar over, at de kunne bruge det her som sådan en soft power ting? ligesom USA, at det var noget, man
kunne... Det var propaganda, jo, men det var et kæmpe problem for Sovjetunionen, at nogle af de her forfattere og intellektuelle rejste ud. Hvis de smed dem ud af Sovjetunionen, så det ikke var et problem. Altså tag en som Alexander Solzhenitsyn, som jo fik, Nobelprisen i 71, tror jeg, og bliver smidt ud af Sovjetunionen der i 74, lever 18 år i eksil. Han var et kæmpe problem for Sovjetunionen. Netop, altså hvis du tager en roman, eller en dokumentarroman, som Gulag i Øhavet, som jo er altså sådan den første totale afdækning af lejersystemet i Sovjetunionen, og hvor brutalt og blodigt og undertrykkende det var. Altså den bog havde helt, helt enorm indflydelse på den vestlige opinion, da den udkom.
Men Flemming, jeg har set, at du har lavet et interview i Frihedsbrevet, hvor du snakker med en russisk forfatter, Gusel Yakina.
Yes.
Og hun er en af de få nulevende russere, der både bor og udkommer i Rusland. Og hun er kritisk over for blandt andet krigen i Ukraine, og hun bliver oversat til mange sprog. Men i interviewet med hende, der snakker hun om de nationale traumer, og hendes analyse er, at den russiske stat simpelthen nægter at forholde sig til fortiden, og de, kan man sige, liv, for eksempel Stalin-styret, kostede for russerne.
Ja.
Jeg tror, hun siger i interviewet, at hendes mormor elskede Stalin, selvom hun var 16 år i lejr, ikke?
Jo.
Er du enig i den analyse? Er det sådan, altså, at mangler der et opgør? Og hvorfor spiller litteraturen ikke? Er det ikke lige præcis der, litteraturen kan komme ind?
Jo. Og det hører med til historien, at hendes bøger udkommer jo i meget, meget store oplag. Og lige præcis den roman, der udkom i Danmark i denne forbindelse, er rent faktisk filmatiseret som en tv-serie i Rusland, og blev den mest sete tv-serie i 2021-22 eller sådan noget, ikke? Som handler om kollektiviseringen. Så det er ikke sådan, at det ikke bliver behandlet. Men det som Yakina argumenterer for, det er, at staten er nødt til at gå ind og fælde dom over fortiden. Og tage moralsk stilling til, hvad der er sket. Hun siger ikke, man skal ikke retsforfølge nogen. Hun er ikke tilhænger af, at folk skal i fængsel.
Hun taler om sådan en sandhedskommission, ligesom præcis. I Sydafrika.
Ja, og det er rigtigt, og det sker ikke. Og det betyder, at... og især sådan, som situationen er nu, kan man sige, ikke? Hvor Rusland er gået i krig, og forholdet til Vesten er jo enormt konfliktfyldt, og man føler sig omringet og har sådan en belejringsmentalitet, ikke? Og lovgivningen er blevet skærpet, og det er sværere at sige noget kritisk.
Men det var det også på Dostojevskijs tid. Han sad 4 år i fængsel. Han blev dømt til døden og endte med at sidde 4 år i fængsel.
Og det er netop mit argument til dem, der siger, at der er en sammenhæng imellem det at have et nogenlunde frit samfund og så have en blomstrende kultur. Altså Boris Pasternak, han skrev Dr. Zhivago, mens at folk røg i lejr og blev skudt og så videre. Ikke? Det er jo rigtigt, så det bliver så ikke en del af det litterære kredsløb, men der er rigtig, der er ikke nogen sammenhæng mellem frihed og stor kunst.
Må jeg stille dig et sidste spørgsmål, ja. Flemming, inden vi skal stoppe. Tror du, vi ser en genopblomstring af russisk litteratur? Tror du, der vil komme en ny guldalder af russisk litteratur?
Ikke som i det 19. århundrede, det tror jeg ikke. Men jeg oplevede jo 90'erne, som efter Sovjetunionen gik i opløsninger, hvor alting var meget frit, men hvor russerne var ludfattige. Der er ingen tvivl om, at der er flere penge nu i russisk kultur, og der bliver afsat flere ressourcer. Jeg tror ikke så meget litteratur, men måske film og tv-serier, ligesom hos os. Mm. Altså noget af det, hvor der sker kulturelle og kunstneriske nybrud i Vesten, det er jo tv-serier. Og sidste efterår var der en utrolig interessant tv-serie, som blev vist i russisk tv, som hedder På ærens ord, Flod på asfalten, som simpelthen tryllebandt russerne.
Og som vi også så i Ukraine.
Præcis, som var den mest populære tv-serie i Ukraine, og hvor myndighederne forbød den, og hvor man så måtte se den ved hjælp af VPN og andet.
Flemming Rus, det var super spændende at snakke med dig. Tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på, hvordan den russiske guldalder litteratur kunne forsvinde.
Tak for invitationen.
Du har lyttet til Udsyn. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen, Janus Kamara og Kasper Lundberg. Tak fordi du lyttede med, og han får sig god dag.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bank.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.